середньому ходаки покривали по 3,5 милі за годину. Смок та куций – по 4,5, а коли пускалися притьмом, то ще більше. «Я таки зажену тебе, куций!» – дражнив смок товариша. «Оу! А я так дремену, аж підметки повідлітають з твоїх мокасинів. Хоча все це намарно. Оце я прикидаю подумки. Кожна займанка 500 футів, тобто їх 10 на милю. Перед нас іде з 1000 таких, як ми, а струмок менше 100 миль завдовжки. Тож бачиш, скільки людей вхопить облизня. І ми з тобою також». Перш ніж відповісти, смок раптом надав ходи і, випередивши ще кроків на 6 куцого, гукнув йому: «Якби ти не теревенив без угаву, та хоч і штупав, то ми вже б і випередили декого 100 тисяч. «Хто? Я? Пусти ну мене вперед, я тобі покажу, як треба ходити!» Смок тільки усміхнувся і знову надав ходи. Тепер він глянув на цю пригоду зовсім з іншого боку. В його пам'яті зринув вислів одного божевільного філософа про переоцінку цінностей. І справді, йому тепер більше кортіло випередити куцого, аніж здобути золота. Смокові сяйнула гадка, що в грі найважливіше грання, а не сам виграш. Усі сили його душі, його розуму і м'язів спрямовані на те, щоб перемогти оцього куцого, котрий зроду не розгортав книжок і не міг відрізнити вищання Катеринки від оперної арії. «Куций, а я таки зажену тебе до смерті. Відколи я ступив на берег Даї, я немов вдруге народився. Тіло моє стало туге, мов тятива, гірке, мов укус гримучої змії. Ще кілька місяців тому я блуснув, а такого образу не придумав. Я мусив спершу його в житті пережити. Але тепер, коли пережив, цей образ мені ні до чого. Тепер я справжній чоловік і можу дати відсіч будь-кому, хто мене зачепить. Отож пропускаю тебе вперед на півгодини. Упирайся, як хочеш, а тоді я піду попереду і покажу тобі, як треба ходити». «Ну, невже?» – добродушно оскірився куций. «Молоко ще не обсохло, а він і собі туди ж. Не сунься, хлопче, поперед батька в пекло, ліпше повчись у старших». Щопівгодини вони мінялися місцями. Та й не розмовляли багато. Жвава хода зогрівала їх, а видих застигав у них на підборідді. Мороз так допікав, що доводилося без перестанку терти рукавицями носа і щоки. Досить було хоч на хвильку дати спочинок рукам, як тіло геть крижаніло, і тоді, щоб відновити кровообіг, вони мусили щосили розтирати лице. Не раз їм здавалося, що вони вже випередили всіх, та потім знову і знову наздоганяли людей, які вийшли з Доусона раніше. Дехто з них намагався додержати їм ходи, та за милю-дві дороги неминуче відставав і зникав у темряві позаду. «Ми всю зиму в дорозі», – зауважив куций, «а оці трутні геть розкисли по своїх теплих хатинах і ще хочуть змагатися з нами. Коли б хоч із них була справжня закваска, то інша річ. Бо що-що, а вже ходити правдивий рудокоп, як ніхто вміє». Раз смок черкнув сірником і глянув на годинника, але вдруге на це вже не важився. Йому в пальці так шпигонув мороз, що з півгодини зашпори не відходили. «Четверта година», – сказав він, натягши рукавиці. «А ми вже випередили за 300». 338, поправив куций. «Я лічив». «Гейно, оступіться, дайте дорогу тому, хто вміє ходити!» Це він погейкував навкрай здороженого чоловіка, що ледве дибав попереду і заступав стежку іншим. Цей та ще один, ото тільки було невдах, що Смок із Куцим перестріли дорогою, самі йдучи тепер чи не попереду всіх. Про страхіття тієї ночі вони довідалися згодом. Втомлені люди сідали перепочити і більше не підводилися. Семеро замерзло на смерть, а десятки позбулося пальців на руках та ногах у доусонських шпиталях. Ніч велелюдного походу до струмка індіянки видалася найхолодніша за цілу зиму. Перед світанком спиртові термометри в Доусоні показували 70 градусів під нулем. А більшість подорожан тієї ночі були новоприбульці, зовсім не призвичайні до морозів.